Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της συντροφιάς. Στην παρέα της Ερασπόρ, μάλλον. Ναι, γιατί είναι παρέα της συντροφιάς, έτσι ακριβώς. Έξτρα σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βεβή Νικολοπούλου πίσω από την παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών σήμερα δίνει το τρίτο και το πιο σημαντικό παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Στις 9.30 λοιπόν το εθνικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την φιλόδοξη Κροατία σε απευθείας μετάδοση από την RT2 Sport και την Era Sport. Με τις δύο ομάδες να μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου. Και ο νικητής θα αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για μία θέση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, αφού στο νέο όμιλο των 6 που θα σχηματιστεί με τις ομάδες του τέταρτου ομίλου μεταφέρονται τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Επομένως είναι σημαντικό για τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να κερδίσουν έστω και στην διαδικασία των πέναλτι αυτό το ντέρμπι με την Κροατία σήμερα στις 9.30. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια η Ελλάδα επικράτησε της Γεωργίας με 26, ήταν παιχνίδι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και στη συνέχεια στο δεύτερο μάτς ξεπέρασε εύκολα και το εμπόδιο της Σλοβενίας με 23-8. Από την πλευρά της η Κροατία επιβλήθηκε της Σλοβενίας με 24 και της Γεωργίας με 18-7. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες τιμοπόλεμους. Ενώ στο άλλο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου θα παίξουν στις 7 Γεωργία, Σλοβενία διεκδικώντας την τρίτη προνομιούχο θέση. Ελλάδα λοιπόν και Κροατία μοιράζονται την πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Δεν έχουν βαθμούς οι άλλες δύο ομάδες, έτσι Γεωργία και Σλοβενία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στο Εθνικό Κολυμπητήριο του Πειραιά έγινε η Media Day της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών. Το εθνικό μας συγκρότημα που κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούντσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία 26 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου. Και μετά από τις κοινές προπονήσεις και τη φιλική συνάντηση με την Ιταλία στη Ρώμη, η εθνική μας ομάδα προπονείται στο ΑΚΑ αλλά και στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Και σε 4 μέρες, συγκεκριμένα 19 με 22 του μήνα, θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με την αντίστοιχη εθνική ομάδα, ενώ στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία στις 25 του μηνός και θα αγωνιστεί με 3 αναγκαστικές δυστυχώς αλλαγές σε σχέση με τη 15άδα που κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο τον περασμένο Ιούλιο στη Σιγκαπούρη. Και λέω δυστυχώς, διότι η Αθηνά Γιαννοπούλου, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού στο δάχτυλο του χεριού και στον αγκώνα, και μάλιστα στον αγκώνα είναι και ο τραυματισμός σοβαρότερος, έχει υποστηρίξει συνδέσμου. Επίσης η Στεφανία Εσάντα λόγω υπερκόπωσης, αλλά και η Νεφέλη Κρασά λόγω προβλήματος υγείας δεν υπολογίζονται από τον Χάρη Παυλίδη για αυτή την αποστολή της πρωταθλήτριας και κυπελούχου κόσμου στην Πορτογαλία. Και Για να σημειώσουμε λοιπόν ότι Γιαννοπούλου και Σάντα αποτελούν βασικά έτσι γρανάζια της ομάδας. Αγωνίζονται και οι δύο από δεξιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται έτσι ένα μεγάλο κενό που θα πρέπει να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Χάρης Παυλίδης. Λοιπόν, να πούμε ότι στο βόλεϊ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Πανιώνιος αγωνίζονται σήμερα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι στο Μέτς με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πορτογαλική Μπράγκα στον επαναληπτικό των δύο ομάδων για τη φάση των 16 του Challenge Cup. Οι πράσινες προηγούνται λοιπόν με 1-0 στα σετ. Είναι φέτος αίτητες σε όλες τις διοργανώσεις. Στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας, θυμίζω, είχαν επιβληθεί με 3-0. Και έτσι λοιπόν χρειάζονται 2 σετ για να πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αλλά πριν από λίγο ξεκίνησαν και άλλα 2 παιχνίδια. Στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν ξεκίνησε το μάτς του Ολυμπιακού με την πανίσχυρη Τσατσίμπαση για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Champions League γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες είναι έτοιμες να γράψουν άλλη μία χρυσή σελίδα στα κύπελα Ευρώπης. Στον πρώτο γύρο του ομίλου πέτυχαν 2 σπουδαίες νίκες στο Ρέντι. Νίκησαν και την ομάδα που παίζουν σήμερα, την τουρκική με 3-2, αλλά και την πρωταθλήτρια Σερβίας Ζελέσνιτσαρ με 3-1. Να πούμε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη το μάτς στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο σετ είναι σε εξέλιξη με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 11-6. Αυτή την ώρα παίζει και ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη κόντρα στην ισπανική Εσκίμο με στόχο την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup των γυναικών. Οι Κιανέρυθρες στον πρώτο αγώνα στην Ισπανία πήραν σπουδαία νίκη με 3-0 σετ που τις κάνει φαβορή για την πρόκριση. Και σε αυτό το σημερινό λοιπόν μάτς, στο πρώτο σετ προηγούνται με 9-6. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη και των τριών αυτών παιχνιδιών στο βόλεϊ για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Πάμε όμως τώρα στο Taekwondo για μια είδηση που είναι αλήθεια ότι μας ευνηδίασε λίγο. Διότι η Φανή Τζέλη, η χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης, 7η Ολυμπιονίκη στο Τόκιο και μόνιμη πρωταθλήτρια Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε πολύ νωρίς, θα έλεγα, στα 24 της να σταματήσει τον πρωταθλητισμό. Λίγες εβδομάδες λοιπόν μετά τα γενέθλιά της και μετά τη συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Τρικάλων, στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, η ελληνιδαθλήτρια γνωστοποίησε την απόφασή της να βάλει τέλος στην καριέρα της. Μάλιστα, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό και θα μπορούσε λοιπόν να κατακτήσει έναν ακόμα τίτλο, δεν μετήχε, δεν κατέβηκε. Η Φένια Τζέλη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην Πάρια της Ερασπόρ, για να το κουβεντιάσουμε όλα για την απόφασή της αυτή να πει οριστικό αντίο στα τατάμι. Μια απόφαση βεβαίως που φαίνεται ότι ευνηδίασε ακόμα και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Λοιπόν, Φένια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαίρομαι, εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι όταν διάβασα την είδηση, επειδή ξέρω την ηλικία σου, λέω αποκλείεται. Γιατί τόσο γρήγορα? Θα μπορούσες άνετα και μια πενταετία ακόμα να συνεχίσεις, να πρωταγωνιστείς. Τι ήταν αλήθεια αυτό που σε οδήγησε στην απόφαση αυτή?
Γενικά δεν ήταν μια ξαφνική απόφαση. Το επεξεργαζόμουν αρκετούς μήνες μέσα μου. Το σκεφτόμουν πολύ πιο πριν το παγκόσμιο, ότι είχα πάρει κατά 80% αυτή την απόφαση. Απλά ήθελα να το επεξεργαστώ και να δω όντως τι θέλω να κάνω. Δεν ήταν αυτό που λένε οι περισσότεροι, ήταν μια βιαστική, μια απότομη απόφαση λόγω πίεσης ή κούρασης. Γενικότερα ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τον πρωταθλητισμό. Σίγουρα από πρώτη ηλικίου είμαι σε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα, τρέχω... Συνέχεια έτρεχα βασικά σε προπονήσεις, σε αγώνες, κυνηγούσα βαθμολογία, πρωταθλήματα. Και ήταν κάτι που μέσα σε αυτά τα χρόνια μαζευόταν πολύ έντονα και νιώθω ότι έφτασα στο πικ μου σε αυτή τη φάση της ζωής μου.
Άρα μας λες ότι ήταν κούραση μόνο ή ίσως έχεις συσσωρευτεί και λίγο απογοήτευση. Δεν ξέρω, κάποια γεγονότα, κάποιες συγκυρίες που πρόσθεσαν περισσότερη κόπωση.
Παίζουν πάρα πολλά ρόλο σε αυτή την απόφαση. Σίγουρα ήταν και η κούραση, η δίαιτα, τα ταξίδια, κάποιες ήττες, οι νίκες. Απλά το κάνω με τον πρωταθλητισμό, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Και το taekwondo είναι ένα από τα αθλήματα τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ τρέξιμο. Για να μαζεύει βαθμολογία, πρέπει να φεύγει συνέχεια στο εξωτερικό για αγώνες, για προπονήσεις. Και αυτό ότι έχω φτάσει στο πικ μου και δεν το ευχαριστιόμουν πλέον όπως παλιότερα λόγω όλης αυτής της πίεσης που δεχόμουν καθημερινά.
Σε κούρασε περισσότερο η μετακίνηση, σε κούρασε περισσότερο η διαδικασία της δίαιτας. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι...
Ήταν όλα μαζί, τα οποία λίγο-λίγο το καθένα με έφτασε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν αποκλειστικά η δίαιτα που με κούρασε, αλλά όλα μαζί τα κομμάτια τα οποία δημιουργούσαν αυτό με κούρασαν και ψυχολογικά και ψυχικά και σωματικά. Δεν ήταν αποκλειστικά ένα το πράγμα το οποίο με έκανε να αποφασίσω ότι θέλω να σταματήσω με τον πρωταθλητισμό.
Άρα δεν συνέβη κάποιο γεγονός που να επιτάχυνε την απόφαση αυτή.
Όχι, όχι, ήταν όλα μαζί.
Ήταν όλα μαζί.
Και τόσα χρόνια, ναι.
Μάλιστα. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτή την καθημερινότητα ενός πρωταθλητή στην Ελλάδα. Το τονίζω αυτό γιατί μιλώντας έτσι καθημερινά με δεκάδες αθλητές, μας μιλούν για τις δυσκολίες. Εσύ λοιπόν πώς το βίωσες όλα αυτά τα χρόνια? Αυτή την καθημερινή πίεση με τους αγώνες, με τη δίαιτα. Λέω δίαιτα διότι εσείς αγωνίζεστε σε κατηγορίες βάρους και θα πρέπει πάντα να είσαστε ακριβείς στα κιλά σας, έτσι.
Ναι.
Πόσο δύσκολο είναι να αντέξεις αυτή την πίεση, να κάνεις θυσίες? Πώς ήταν όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν?
Είναι αρκετά δύσκολο το να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα το να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό, γιατί απαιτεί πολλές θυσίες. Πέρα από τις καθημερινές προπονήσεις που πάντα ήταν διπλές οι προπονήσεις, πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος εκεί, στις προπονήσεις, στους αγώνες, στους στόχους σου. Καθημερινώς είχα δύο προπονήσεις. Πρέπει συνέχεια να πηγαίνω στο εξωτερικό είτε σε άλλες πόλεις Ελλάδος να προπονούμε με άλλα άτομα ώστε να έχω ανταγωνισμό, να μπορώ να βλέπω πού βρίσκομαι.
Αυτό σημαίνει, Φένια Τζέλη, ότι άφηνες και άλλα πράγματα από την ζωή σου, από την κοινωνική σου ζωή.
Ναι, σίγουρα. Σαν πρώτο κομμάτι και σαν κύριο μέχρι στιγμής ήταν το taekwondo στη ζωή μου. Δηλαδή έδινα τη μεγαλύτερη βάση στον πρωταθλητισμό. Οπότε είχα επικεντρωθεί αποκλειστικά εκεί πέρα όλα αυτά τα χρόνια.
Πότε ξεκίνησε αλήθεια? Πότε μπήκε στη ζωή σου το taekwondo?
Το taekwondo ήρθε στην ηλικία των 6 και τα τελευταία 10 χρόνια σίγουρα ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό. Ίσως με τον αθλητισμό παραπάνω, αλλά σαν πρωταθλητισμό είναι τα τελευταία 10 χρόνια.
Υπήρξαν και άλλες στιγμές σε αυτά τα 10 χρόνια που κάνεις full πρωταθλητισμό, έτσι που σκέφτηκες και νωρίτερα να σταματήσεις, αλλά τελικά συνέχισες?
Σίγουρα ένα διαστήματα λόγω πίεσης υπήρχαν αυτές οι σκέψεις, αλλά ήταν σκέψεις στιγμής, δεν ήταν ότι όντως ήθελα να το κάνω. Ήταν λόγω της πίεσης των αγώνων, των προπονήσεων και όλες τις διαδικασίες που έχει ο πρωταθλητισμός.
Πάντως στην ανάρτησή σου μιλάς για ένα κύκλο που έκλεισε. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πότε έτσι κατάλαβες ότι αυτός ο κύκλος έχει αρχίσει να ολοκληρώνεται και ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις.
Πριν λίγους μήνες, πριν το παγκόσμιο, δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο το παγκόσμιο σε αυτή την απόφαση, όπως ίσως να σκέφτονται κάποιοι. Πριν κάποιους μήνες είχα αρχίσει να το σκέφτομαι, πήρα το χρόνο μου εννοείται, είδα αν όντως είναι αυτή η απόφαση που θέλω, αν ήταν όντως μια σκέψη της στιγμής. Και μετά σιγά σιγά στο σκεφτόμουν να καταλάβαινα ότι πλέον δεν υπήρχε
πισωγύρισμα.
Ναι, πισωγύρισμα αυτό. Ότι είχα φτάσει στο πικ μου και ότι δεν μπορούσα άλλο να το κάνω αυτό.
Στο Πανελλήνιο των Τρικάλων, ενώ έφτασες μέχρι και τον τελικό, επέλεξες να μην αγωνιστείς και να αφήσεις την πρώτη θέση στην αντίπαλο. Τι σε οδήγησε αλήθεια στην απόφαση αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσες να διεκδικήσεις ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και αφού έχεις πάρει ήδη την απόφαση να σταματήσεις, θα σταματούσες έτσι και πιο θριαμβευτικά?
Η αλήθεια είναι πως το μετάλλιο δεν με ενδιέφερε σε αυτή τη φάση, γιατί θα ήταν απλά ένα ακόμα μετάλλιο, να πω την αλήθεια. Το Πανελλήνιο, το τι έγινε στην πόλη μου, ήταν ένα σύνιστο να κατέβω και να παίξω το τελευταίο μου Πανελλήνιο, να τιμήσω και την πόλη μου. Και από τη μία δεν έπαιξα τον τελικό, γιατί για οποιαδήποτε κατηγορία και να αγωνιζόμουν, θα θεωρούσα άδικο το να βγω πρώτη, να πάρω την πρώτη θέση και ίσως αυτό να κρίνει την εθνική ομάδα για κάποιες από τις κοπέλες οι οποίες θέλουν να συνεχίσουν και να αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Άρα ήταν μια συμβολική λοιπόν κίνηση αυτή για σένα.
Ναι.
Έτσι. Πόσες μέρες έχεις λοιπόν να κάνεις προπόνηση τώρα?
Την Κυριακή έπαιξα τον αγώνα. Ναι. Αυτή την εβδομάδα έχω πάρει ένα ρεπό για να επεξεργαστώ και εγώ την αποφασή μου και να επεξεργαστώ γενικά όλα όσα έχουν συμβεί από την Κυριακή μέχρι σήμερα.
Άρα έχεις κάνει μόνο μία προπόνηση ή έχεις πάει κανονικά στο γυμναστήριο?
Δεν έχω προπονηθεί αυτή την εβδομάδα λόγω Πανελληνίου που ήταν την Κυριακή και επειδή ήταν και για μένα λίγο μετά την ανακοίνωση, ήταν λίγο έντονο συναισθηματικά και για μένα όλο αυτό, ήθελα να πάρω λίγο το χρόνο μου.
Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν και πώς θα είναι και ο πρώτος ο καιρός, εάν θα σου λείψει, πόσο θα σου λείψει κλπ. Λοιπόν.
Σίγουρα θα μου λείψει, γιατί ήταν ένα κομμάτι που έχω περάσει
βέβαια
όλη μου τη ζωή. Δεν είχα κάτι άλλο σημαντικότερο μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Ήμουν μόνο στο τέκβοντο, πράγμα το οποίο με ευχαριστούσε για όλα αυτά τα χρόνια.
Φένια Τζέλη, αν να γυρίσεις έτσι λίγο πίσω το χρόνο, ποιες στιγμές έτσι θεωρείς σταθμούς στην καριέρα σου?
Σίγουρα είναι η Ολυμπιάδα του Τόκιο. Είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχω καταφέρει στην αθλητική μου καριέρα και θεωρώ από τα σημαντικότερα που μπορεί να ζήσει ο κάθε αθλητής στην αθλητική του καριέρα.
Και διάβασα επίσης στην ανάρτησή του ότι ευχαριστείς πολλούς ανθρώπους. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε το περιβάλλον σου στο να φτάσεις μέχρι εδώ.
Νομίζω ήταν το σημαντικότερο ρόλο σε αυτό το ταξίδι. Γιατί όλοι όσοι ανέφερα στη δημοσίευσή μου ήταν πάντα εκεί πέρα και με στήριζαν, τους είχα όλους ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Και χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα μέχρι τώρα. Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι που συντελεί σε αυτό το δρόμο που έχω χαράξει μέχρι τώρα.
Κάνοντας ταμείο λοιπόν, αυτά τα 10-12 χρόνια που έχεις στη ζωή σου το Taekwondo, τι νιώθεις ότι σου έχει δώσει?
Έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από ότι έχω κερδίσει, έχω φτιάξει το χαρακτήρα που έχω μέχρι τώρα σαν άνθρωπο. Έχω κερδίσει πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές γνωριμίες, έχω κάνει φίλους. Τους οποίους θεωρώ οικογένειά μου, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί πάρα πολλά χρόνια και δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι από όλα αυτά που έχω πάρει από το Taekwondo.
Το Taekwondo για σένα, Φένια, τελειώνει μόνο αγωνιστικά ή θα συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή σου με κάποιον άλλο ρόλο ως προπονήτρια ίσως?
Σίγουρα θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί είναι ένα, όπως ανέφερα και πριν, έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το άθλημα. Που ακόμα και να θέλω που λέω λόγος ότι θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αφήσω πίσω. Οπότε τελειώνει αγωνιστικά αυτό το κομμάτι και θα υπάρχει για πάντα στη ζωή μου.
Και πέρα από το άθλημα, ποια είναι τα σχέδιά σου, ποια είναι τα όνειρά σου για τα επόμενα χρόνια στη ζωή σου? Έχεις τελειώσει τεφά από ό,τι ξέρω, έτσι?
Έχω τελειώσει τεφά, ναι. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδια. Δεν έχω κάποιο σχέδιο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, γιατί δεν είχα κάτσει ποτέ να σκεφτώ τι θα κάνω μετά το Taekwondo, με το που τελειώσει ο πρωταθλητισμός. Μπορεί να το επεξεργαζόμουν να μείνει ότι θα αποχωρήσω από το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα ήταν και λίγο απότομο για μένα για μια καινούργια ζωή. Οπότε δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω ακριβώς από εδώ και πέρα.
Εντάξει, θα βρεις τους ρυθμούς σου, θα βρεις το χρόνο να μπορέσεις να σκεφτείς. Τώρα έχοντας ολοκληρώσει αυτή την πορεία, τι θα έλεγες σε ένα νέο κορίτσι που ξεκινά σήμερα να κάνει Taekwondo?
Θα έλεγα να ευχαριστηθεί αυτό που κάνει, να κυνηγήσει γενικότερα όλα τα παιδιά να κυνηγάνε αυτό που τους αρέσει, να κυνηγάνε τα όνειρά τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν να το αγαπάνε και να μην το κάνουν επειδή θεωρούν ότι πρέπει να το κάνουν ή επειδή κάποιος άλλος τους είπε ότι πρέπει να το κάνει.
Να είναι κατασταλαγμένοι και να είναι δική τους καθαρά
να τους αρέσει,
απόφαση.
Να τους αρέσει αυτό που κάνει, να το αγαπάνε.
Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση μετά από μία εβδομάδα να το δεις αλλιώς και να πεις «Δεν σταματάω, επιστρέφω»?
Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γιατί εντάξει είναι κάτι πολύ μεγάλο. Πήρα την απόφασή μου αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα μου λείψει το τάγκβοντο και όλα αυτά που είχα στην καθημερινότητά μου και γενικότερα στη ζωή μου, αλλά δεν μπορώ να πω πώς θα είναι μετά από κάποιο διάστημα και μετά από πόσο διάστημα.
Μάλιστα. Αφήνεις όμως ένα παράθυρο ανοιχτό.
Δύσκολα από τη στιγμή που πήρα την απόφαση, γιατί όπως είπα και πιο πριν σε κάποιο σημείο ότι υπήρχαν και άλλες στιγμές που είχα σκεφτεί να τα παρατήσω, αλλά ήταν μια απόφαση, μια σκέψη της στιγμής. Ενώ τώρα είναι κάτι που κάτσε και το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα αρκετά το χρόνο μου για να αποφασίσω ότι όντως θα σταματήσω.
Μάλιστα. Σεβαστό λοιπόν. Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν για ό,τι πρόσφερες όλα αυτά τα χρόνια. Να είσαι καλά, να περνάς καλά. Η ζωή είναι όλη δική σου. Είσαι πάρα πολύ μικρή ακόμα να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα.
Σας λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Φένια Τζέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that too much true. Guess I couldn't trust, caught your bluff, taught me so, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your ride just paid on in flames, 'cause your greed sold me out of shame. εδώ είμαστε Extra Sport, συνεχίζουμε, πάμε στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες για το Challenge Cup προηγείται 2-0 στα σετ της Μπράγκα. Είναι επαναληπτικός αγώνας για τη φάση των 16 του Challenge Cup. 25-18, 25-23 νίκησε λοιπόν στα δύο πρώτα σετ. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός χάνει 1-0. Η Εκτατσίμπαση πήρε το πρώτο σετ με 25-18. Είναι για το Champions League των γυναικών. Είναι παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Και επίσης για το Challenge Cup των γυναικών, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και το παιχνίδι του Πανιωνίου με την Εσκίμο. Ο Πανιώνιος προηγείται με 23-21 στο πρώτο σετ. Λοιπόν, σύνδεση με την Earth News για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Extra Sport, συνεχίζουμε μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Είναι σε εξέλιξη τρία παιχνίδια για τα κύπελα στο βόλεϊ γυναικών. Ο Ολυμπιακός για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League χάνει 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από την Τσατσίμπαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο σετ όπου η τουρκική ομάδα προηγείται με 6-4. Ο Παναθηναϊκός στο Challenge Cup είναι μπροστά 2-0 στα σετ, 25-18, 25-23. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος προηγείται της Πορτογαλικής Μπράγα, και ο Πανιώνιος 1-0 της Εσκίμο. Της γαλλικής Εσκίμο για το Challenge Cup των γενικών, 26-24 ολοκληρώθηκε το πρώτο σετ. Να πούμε ότι στο handball η ομάδα της ΑΕΚ γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του Βραζιλιάνου playmaker του Ντένις Μπάρος, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Όμως ο 32χρονος παίκτης, όπως είναι και το πλήρες όνομα, είναι Ντένις Αλεσάντρο Ντασίλβα Μπάρος. Έλυσε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους και εντάσσεται πλέον στο δυναμικό του δικεφάλου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, για να πάμε στο τέννις, θα παίξει κόντρα στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοζιζούκι, νούμερο 112 στον κόσμο, στην πρεμιέρα του στο Australian Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής, αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη, θα συναντήσει στον δεύτερο γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμητρόφ και τον Τόμας Μάχατς, όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς. Στο μεταξύ, με την Γαλλίδα Λεόλια Ζανζά νούμερο 101 στην παγκόσμια κατάταξη θα αναμετρηθεί Μαρία Σάκαρη στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μελβούρνης. Αν επικρατήσει, τότε στον δεύτερο γύρο πιθανότατα θα παίξει με την Μίρα Αντρέβα νούμερο 8 στον κόσμο, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς. Το Australian Open θα διεξαχθεί 18 Ιανουαρίου με 1 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για παγωμένη κολύμβηση. Τι είναι η παγωμένη κολύμβηση, θα το μάθετε σε πολύ λίγο. 3 με 7 λοιπόν Φεβρουαρίου διεξάγεται στο Μολβένο της Ιταλίας το δεύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παγωμένης κολύμβησης, όπου από ελληνικής πλευράς θα μετάσχει μια οκταμελής αποστολή. Ανάμεσά τους και ο ψυχολόγος Μιχάλης Τσεντσερής, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας, για να μας πει περισσότερα και για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά και για το event που προηγείται αυτού και θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη Χαλκιδική, και φυσικά να μας εξηγήσει τι είναι ακριβώς η παγωμένη κολύμβηση. Μιχάλη Τσεντσερή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ
Καλώς
για
ήρθες.
Την πρόσκληση. Πάντα φιλόξενη η Ερασπορ και η εκπομπή σας σε έτσι ιδιαίτερα αθλήματα όπως αυτό του iSwimming, της παγωμένης κολύμβησης.
Της παγωμένης κολύμβησης. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για παγωμένη κολύμβηση μέσα στο Γενάριο. Κάνει κρύο, βέβαια σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι για να βουτήξεις και σε παγωμένο νερό θέλει και θάρρος και ίσως και λίγη τρέλα. Δεν ξέρω.
Ναι, συνδυάζονται. Λέμε πάντα ότι είμαστε ζεστοί άνθρωποι με ένα παγωμένο χαμόγελο όταν βγαίνουμε από το νερό. Έτσι μας χαρακτηρίζουν πάρα πολύ τους ice swimmers. Και είναι αλήθεια ότι είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος να το ασκήσει. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος βουτάει αρχές Ιούλη και τελειώνει τα μπάνια του τέλη Ιούλη, είναι πέρα από αυτό το άθλημα. Ναι. Πρέπει να έχεις κάποια εξοικείωση με το κρύο νερό και σίγουρα εξοικείωση έχουν οι χειμερινοί κολυμβητές.
Λοιπόν, θέλω Μιχάλη να μας εξηγήσεις καταρχάς τι είναι η παγωμένη κολύμβηση και τι την κάνει να ξεχωρίζει από την άλλη, από την κλασική, τη συμβατική κολύμβηση.
Η παγωμένη κολύμβηση, όπως το λέει και η ορολογία, είναι η κολύμβηση σε συνθήκες υψηλού ψύχους. Όταν λέμε συνθήκες υψηλού ψύχους, εννοούμε θερμοκρασία νερού από 0 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Ασκείται πάντα είτε σε μία πισίνα, είτε σε ένα ποτάμι, είτε σε μία λίμνη. Το βασικό είναι η θερμοκρασία νερού να κυμαίνεται από 0 έως 5 βαθμούς Κελσίου.
Πόσο απαιτητική λοιπόν είναι μια τέτοια δραστηριότητα και σωματικά αλλά και ψυχολογικά?
Το είπατε πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ απαιτητική σαν δραστηριότητα, γιατί πέρα από την συμβατική προπόνηση που πρέπει να κάνει ο κάθε κολυμβητής, όπως κάνουν όλοι οι κολυμβητές και οι κολυμβητές της κανονικής κολύμβησης, χρειάζεται εξοικείωση όχι απλά με το κρύο νερό, αλλά με το παγωμένο νερό. Θα το χαρακτηρίζαμε και σαν εποχιακό άθλημα, δεδομένου ότι για να πιάσουμε στην Ελλάδα τέτοιου είδους θερμοκρασίες, πρέπει να φτάσουμε στο Δεκέμβριο, το Γενάρη, δηλαδή η προετοιμασία μας είναι σχετικά μικρή αναφορικά με αθλητές άλλων χωρών.
Σίγουρα.
Στη Σκανδιναδία, στην Κεντρική Ευρώπη, σε μεγάλα υψόμετρα, στον Καναδά για παράδειγμα.
Άρα,
όπου είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, συνεχίζετε λοιπόν εσείς τα μπάνια σας και ουσιαστικά το δικό σας κομμάτι επικεντρώνεται και στο Δεκέμβρη, από το Δεκέμβρη και μετά.
Ακριβώς. Το Δεκέμβρη και το Γενάρη είναι το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας μας, που αποτελεί την εξοικείωση του σώματος με το παγωμένο νερό και ουσιαστικά την κολυμβητική μας προπόνηση μέσα στις συνθήκες αγώνας, στις συνθήκες παγωμένου νερού.
Μιχάλη,
ναι.
Κίνδυνοι για την υγεία υπάρχουν? Είναι ευεργετικό έτσι για την καρδιά, λίγο
Κοιτάξτε
έτσι το κρύο?
Δείτε. Εγώ θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου και θα μιλήσουμε και μετά στο event. Θα υπάρχουν και ομιλίες πάνω σε αυτό το κομμάτι αναφορικά με ωφέλη και κινδύνους. Εγώ προσωπικά έχω συμμετέχει σε event παγωμένης κολύμβησης και όλη η εθνική ομάδα, όχι μόνο εγώ. Είναι το δεύτερο πανευρωπαϊκό και σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν έχω δει ποτέ κάποιον αθλητή, όχι να πάθει κάτι, να ζητήσει βοήθεια από το ιατρικό team. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο μύθος θεωρώ ότι κινδυνεύει τόσο η υγεία μας. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, ειδικά καρδιολογικές. Πρέπει να έχει άριστη φυσική υγεία ο άνθρωπος ο οποίος θα βουτήξει στο παγωμένο νερό και θα προσπαθήσει. Απλά και από την εμπειρία μου και μιλώντας με συναθλητές από όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά, για παράδειγμα, ανθρώπων που έχει κινδυνεύσει η ζωή τους, που έχουν έτσι εισαχθεί σε νοσοκομείο, που έχουμε κάποιες νοσηλίες όλων των ηλικιών. Γιατί στα πρωταθλήματα θα συναντήσουμε ανθρώπους από 16 χρονών μέχρι 72.
Τι
και
λες?
Ανθρώπους με αναπηρία.
Μάλιστα. Βέβαια γίνονται προσαρμογές, να πούμε. Δηλαδή το ότι κάποιος παρατείνει το χρόνο κολύμβησης από το καλοκαίρι μέχρι, συνεχίζει μέχρι το Φλεβάρι, Μάρτι κλπ. Που Όταν μιλάμε κιόλας για τις βόρειες χώρες, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
Ναι, ένα σημαντικό με την παγωμένη κολύμβηση είναι ότι υπάρχει κατηγορία αθλητών πάρα, που πραγματικά είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις αθλητές να εμπλέκονται σε ένα τόσο ιδιαίτερο και δυναμικό άθλημα. Φέτος έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και έναν Έλληνα αθλητή στην αποστολή μας και έναν Κύπριο αθλητή στην αποστολή μας. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά για τη χώρα μας που εκπροσωπείται και σε αυτή την κατηγορία, στα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρκεί να καταλάβει κάποιος ότι εγώ ασχολούμαι 4 χρόνια με την παγωμένη κολύμβηση. Είχα νούμερο στην Ομοσπονδία 1.300-1.400 και πλέον τώρα υπάρχουν πάνω από 7.000 αθλητές ανά τον κόσμο που εμπλέκονται στην παγωμένη κολύμβηση.
Εσύ ήσουν κολυμβητής παλιότερα, έκανες την κλασική κολύμβηση.
Συγκυριακά, για να συνδέσω και το προηγούμενο θέμα σας, 20 χρόνια πριν, γιατί εγώ είμαι στα 48 μου, οι διακρίσεις μου όλες ήταν στο τεκβοντό, το ETF. Οπότε εκεί έχω τη βάση μου την αθλητική, έχω πέρασει από το μαραθώνιο, το τρίαφλο, την ανοιχτή θάλασσα, ποδήλατο βουνού.
Είσαι αθλητικός πολύ.
Όλα τα χρόνια ήμουν χειμερινός κολυμβητής. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου χειμώνα έξω από τη θάλασσα. Κάποια στιγμή είπα να τολμήσω το κάτι παραπάνω, να μπω σε πιο παγωμένα νερά, ξεκίνησα λίγο να βουτάω στα ποτάμια, έμπνευσε, αποτέλεσε σίγουρα για μένα ο Χάρης ο Θεοδόσης, ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την παγωμένη κολύμβηση από το 2015, και από εκεί και πέρα μαζευτήκαμε μία ομάδα και σιγά σιγά ξετυλίχθηκε το κουβάρι και έχουμε φτάσει σε αυτό το πολύ ωραίο σημείο.
Μάλιστα. Τώρα εσείς βουτάτε με στολή ή με μαγιό?
Όχι, όχι. Για να καταλάβει κάποιος, οι αγώνες παγωμένης κολύμβησης σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι σαν να βλέπουμε αγώνες συμβατικής κολύμβησης. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε μία πισίνα 50 μέτρων. Η διαφορά μας με τη συμβατική κολύμβηση είναι ότι δεν έχουμε κίνηση από το βατήρα, αλλά έχουμε κίνηση μέσα από το νερό.
Ναι.
Και απαγορεύεται η κυβίστηση, απλά ακουμπάμε τον τοίχο και επιστρέφουμε πίσω.
Ναι.
Για να καταλάβει κάποιος πόσο ψηλό είναι πλέον το επίπεδο, επειδή πέρυσι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχαμε έτσι να το δούμε, το είδαμε από κοντά, υπήρχαν εν ενεργεία Ολυμπιονίκες και εν ενεργεία παγκόσμιοι πρωταθλητές στους τελικούς των αγώνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θα αποτελέσει άθλημα επίδειξης, επειδή θα διεξάγεται ταυτόχρονα με τη χειμερινή Ολυμπιάδα, και αυτός ήταν ένας στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγωμένης Κολύμβησης, και πιθανόν στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στη Γαλλία μετά από κάποια χρόνια, να ενταχθεί και σαν επίσημο άθλημα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Καταλαβαίνετε την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Άρα με μαγιό λοιπόν, χωρίς ειδική στολή.
Μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια.
Όπως ακριβώς.
Κάτι ιδιαίτερο, βγάζουμε τα ρούχα μας, μπαίνουμε στο νερό, παίρνουμε κίνηση και ξεκινάμε. Η μεγαλύτερη απόσταση είναι τα 1000 μέτρα. Υπάρχει και το παγωμένο μίλι που είναι 1600 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι τα 1000 μέτρα που είναι η μεγαλύτερη απόσταση συνεπάγεται από 15 έως 20 λεπτά το να μείνει ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα σε μια τέτοια συνθήκη ψύχους, από 0 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Και πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχουν όλα τα στυλ κολύμβησης, η σκυταλοδρομία, όπως ακριβώς είναι η συμβατική κολύμβηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ελληνική αποστολή για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα απαρτίζεται από 8 μέλη, έτσι?
Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρουμανία ήμασταν 3 μέλη μόνο, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 μέλη, με το ένα μέλος να ανήκει στην ειδική κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και υπάρχει και ένας Κύπριος αθλητής, ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο και αυτό στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Μάλιστα. Τώρα εκεί με τι βλέψεις πηγαίνετε? Κοιτάξτε, στο μολυβένιο της Ιταλίας.
Όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι περισσότεροι είμαστε ερασιτέχνες κολυμβητές. Δεν είμαστε επαγγελματίες για να στοχεύσουμε έτσι αρκετά ψηλά. Δεν έχουμε την υποδομή ούτε τα χρόνια πλέον για να μπορέσουμε έτσι να στοχεύσουμε ψηλά. Στο προηγούμενο βέβαια πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Γιώργος Ομαθάς, ένας από τους φρύλους της ελληνικής μαραθώνιας κολύμβησης, κατάφερε στην ηλικιακή του κατηγορία να πάρει 2 μετάλλια. Ο Γιώργος είναι πάνω από 60 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία μειώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν μειώνει καθόλου όμως την προσπάθεια του Γιώργου να φτάσει στο βάφρο. Ευελπιστούμε ότι πιθανόν σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία πάλι θα υπάρχει κάποια διάκριση. Πολύ σημαντικό για μας είναι το γεγονός, τα νέα παιδιά κυρίως, γιατί είπα στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήμασταν 3 συμμετέχοντες, τα νέα παιδιά, οι επόμενοι 5 συναθλητές μας, να εξοικειωθούν απόλυτα με το άθλημα, οπότε να φτιάξουμε και έτσι μια δυναμική, θα λέγαμε άτυπη εθνική ομάδα και για το παγκόσμιο του χρόνου στη Γαλλία και για τοπικά πρωταθλήματα. Και αρκεί να αναφέρω ότι ένα μέρος της εθνικής ομάδας ήταν και στο εθνικό πρωτάθλημα της Αγγλίας πριν από μέρες, το οποίο διεξήχθη στη Σκωτία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι νωρίτερα όμως, την άλλη εβδομάδα συγκεκριμένα, έτσι, στη Χαλκιδική θα γίνει ένα ακόμα event παγωμένες κολύμβησης. Τι διοργάνωση είναι αυτή?
Ναι, αυτή καταρχήν ένα από τα στοιχεία τα οποία μας χαροποιεί είναι το γεγονός ότι είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Πολυγύρου, του κ. Εμμανουήλ, το οποίο επέτυχε πέρυσι, δεδομένου ότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι εύκολο για ένα δήμαρχο να αναλάβει την ευθύνη 30, 40, 50 άτομα αθλητές να βουτήξουν σε συνθήκες ψύχους. Οπότε πέρυσι διεξήχθη πρώτη φορά το event αυτό, με έτσι μια αρκετά καλή συμμετοχή. Φέτος, πολύ εμπλουτισμένο πρόγραμμα, θα είναι μαζί μας με ομιλίες επιστημονικές ο προπονητής της Εθνικής Ιρλανδίας, ο Κέρκ Έναντι, ένας από τους τρίλους της παγωμένης κολύμβησης, μια αθλήτρια, η Νικόλη Ντοράν, η οποία ανήκει στην κατηγορία των Πάρα, με πολλές διακρίσεις. Και θα υπάρχει και μία ομιλία από έναν καθηγητή πανεπιστημίου της φυσικής αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αναφορικά με την παγωμένη κολύμβηση. Αυτά θα είναι την πρώτη μέρα. Το ξεχωριστό που θα γίνει την πρώτη μέρα, στοιχείο που δεν έγινε πέρυσι, είναι το γεγονός ότι σε μία απίστευτη τοποθεσία στο φράγμα του Ταξιάρχη, στη Χαλκιδική, θα υπάρχει μία σημαδοτημένη διαδρομή όπου κάποιοι έμπειροι κολυμβητές σαν ένα αγώνα επίδειξης θα κολυμπήσουν μία απόσταση. Υπολογίζεται ότι θα έχουμε συνθήκες αγώνα, δηλαδή η θερμοκρασία νερού θα είναι περίπου στους 3 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή θα γίνει το κατεξοχήν, έτσι θα λέγαμε, αγωνιστικό κομμάτι σε μία πισίνα ενός καταλήματος στη Χαλκιδική που μας φιλοξενεί. Θα υπάρχουν αγώνες 50, 100 και 250 μέτρων για τους ανθρώπους που θέλουν σιγά σιγά να εξοικειωθούν.
Μάλιστα,
με το
να μπουν
άθλημα.
Λίγο έτσι στο, να πάρουν μια ιδέα.
Είναι πολύ ενθαρρυντικές οι συμμετοχές. Οι Έλληνες, ξέρετε, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή στις εγγραφές. Έχει μπει ένα πλαφόν λίγο στις συμμετοχές για λόγους ασφαλείας. Θα ξεπεράσουμε τα 50 άτομα φέτος, πράγμα το οποίο μας χαροποιεί πάρα πολύ και για μας που ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι και για το πώς ανοίγει η παγωμένη κολύμβηση. Και αυτό που είπα και στην αρχή, πλέον είναι και το event αυτό υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη Τζεντζερή, εμείς σου ευχόμαστε και ευχόμαστε και σε όλη την ομάδα καλή επιτυχία, να το ευχαριστηθείτε. Πάντως ένας φίλος εδώ έστειλε ένα μήνυμα και λέει αν δεν πάω μέσα Ιουνίου εγώ δεν βουτάω. Μας είπε ο φίλος ο Χρήστος.
Τον περιμένουμε στη Χαλκιδική ακόμη και για να ακούσει το θεωρητικό μέρος και smoothie το εξποτέ στο πρακτικό
θα
μέρος.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα ήθελα κάποια στιγμή να το τολμήσω, Μιχάλη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σου. On a summer evening. Λοιπόν, και από αυτή την ψυχρολουσία θα αφήσουμε την παγωμένη κολύμβηση. Θα πάμε στην όμορφη Πάργα, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα φορέσει τα αθλητικά της και θα φιλοξενήσει την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, το δεύτερο καναλάκι ραν που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου. Κοντά μας λοιπόν είναι ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα και δρομέας, ο Βαγγέλης ο Πεπόνης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάλι για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά, διότι πέρασε ένας χρόνος από την πρώτη διοργάνωση που τα είχαμε πει.
Ναι. Φέτος είμαστε πιο έμπειροι για τη διοργάνωση.
Η οποία από ό,τι ξέρω και πήγε και πάρα πολύ καλά. Είχατε και πολλές συμμετοχές και καταλαβαίνω ότι σας άνοιξε η όρεξη και εσύ ως, λοιπόν φτάσατε στο δεύτερο καναλάκι ραν.
Ναι. Πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά η διοργάνωση. Φέτος βέβαια μέχρι στιγμής, γιατί τις 18 του μήνα κλείνουν οι εγγραφές, τις 25 είναι την μεθεπόμενη Κυριακή είναι οι αγώνες. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις εγγραφές από πέρσι, είμαστε πολύ παραπάνω. Και αυτό είναι, μας έχει ανεβάσει και λίγο ψυχολογικά, να σας πω. Mm-hmm. Είναι ευχάριστο. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει.
Έχει αλλάξει κάτι στην φετινή διοργάνωση σχέση με την περσινή? Έχουν αλλάξει διαδρομές, αποστάσεις ή όχι?
Κοιτάξτε, όχι, οι διαδρομές είναι οι ίδιες. Έχουμε διαδρομές, έχουμε 21 χιλιόμετρα όπως πέρσι, 10 χιλιόμετρα, 5 και 1000 μέτρα για το παιδικό, που είναι για τα μικρά τα παιδιά. Είναι ίδιες οι διαδρομές. Αυτό που έχει αλλάξει είναι εμείς κάνουμε τη διοργάνωση με μεγαλύτερη εμπειρία. Έχει αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου γενικά και βλέπουμε πως φέτος θα είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση.
Πάτε έτσι καλά από συμμετοχές? Μας είπατε ότι ακόμα δεν έχουν κλείσει οι εγγραφές.
Ναι, οι εγγραφές κλείνουν την Κυριακή της 18 του μήνα το βράδυ. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 500 συμμετοχές ενηλίκων.
Μάλιστα.
Και γύρω στους 100-120 τα μικρά τα παιδιά.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές για καινούριο αγώνα σχετικά, έτσι, είναι δεύτερη
και
χρονιά.
Η περιοχή μας εδώ είναι όντως, είναι πάρα πολύ, και για την εποχή του.
Είναι πάρα πολύ καλά, μπράβο, μπράβο. Για τους δρομείς που δεν είχαν τρέξει στον περσινό αγώνα, οι οποίοι θέλουν έτσι να μάθουν περισσότερα για τις διαδρομές, από πού περνούν, πείτε μας λίγο για τη δυσκολία τους.
Οι διαδρομές έχουν σημείο κίνησης και τερματισμού την πλατεία του Καναλακίου, του Δήμου Πάργας. Όλες οι διαδρομές και οι τρεις διαδρομές περνούν την Αχερουσία Λίμνη, η οποία βέβαια πλέον είναι αποξηραμένη.
Ναι.
Η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων περνάει τον ποταμό Αχέροντα, φτάνει στο Νεκρομαντίο, μπαίνει μέσα στο Νεκρομαντίο όπου εκεί κάνουν μια περιστροφή οι αθλητές. Των 10 χιλιόμετρων περνάει πάλι τον ποταμό Αχέροντα και το ίδιο και των 5 χιλιόμετρων. Είναι δηλαδή οι διαδρομές που περνάνε από ιστορικά σημεία εδώ της περιοχής. Και από ό,τι γνωρίζετε και η περιοχή είναι... Ο Όμηρος έχει γράψει πάρα πολλά.
Ναι, ο Ερμής ήταν ο ψυχοπομπός που περνούσε τις ψυχές από την Αχερουσία Λίμνη, έτσι.
Ναι. Η γη είναι φορτωμένη με μύθους εδώ πέρα. Ο Ερμής τον έχουμε και στο μετάλλιο, το πόδι του Θεού Ερμή. Το έχουμε στο μετάλλιο, το απεικονίζουμε και στο μετάλλιό μας. Και με φόντο πίσω από το μετάλλιο φέτος είναι η κρύπτη του Νεκρομαντίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι άρρητα συνδεδεμένο η όλη διοργάνωση με τα ιστορικά, δηλαδή με τον ποταμό Αχέροντα, το Νεκρομαντίο.
Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε μέσω αυτής της σύνδεσης με την αρχαία ελληνική μυθολογία?
Κοιτάξτε, και πολλοί αθλητές είναι από μακριά. Δεν είναι μόνο από τη γύρω περιοχή. Έρχονται πάρα πολλοί, δηλαδή και από Αθήνα μας έχουν φέτος αθλητές, πολλοί έχουν δηλώσει. Από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Θα θέλαμε ερχόμενοι εδώ να τρέξουν και στην διάρκεια του αγώνα, αλλά και στο τέλος να δούνε λίγο και τα ιστορικά αυτά μνημεία, να καθίσουν και να τα δούνε, να δούνε λίγο την περιοχή μας, την ομορφιά που έχουμε εδώ σαν περιοχή, να καθίσουν να την επεξεργαστούν κιόλας. Γιατί όντως είναι ο ποταμός Αχέροντας που το καλοκαίρι έχει πολύ επισκεψιμότητα, το Νεκρομαντίο το ίδιο. Είναι καλά, δηλαδή θέλουμε να τους δώσουμε να δούνε πράγματα.
Μάλιστα. Θα έχετε και εκδηλώσεις πολιτιστικές?
Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, αυτό τώρα το φανταζόμαστε για το χρόνο, να σας δώσω καταλάβει. Θα το κάνουμε σαν και από την προηγούμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή από το Σάββατο να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Φέτος δεν μπορούσαμε πάλι. Απλώς θα έχουμε πολλές παροχές για τους αθλητές. Θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του Καναλακίου. Φέτος μας βοηθήσανε και πάρα πολλοί χορηγοί.
Αυτό είναι καλό λοιπόν.
Ναι, ναι.
Να πιστέψουν στον αγώνα και ο κόσμος της Πάργας τι λέει για τον αγώνα αυτό?
Όλοι μας βοηθάνε. Είναι...
Στο πλευρό σας.
Τα βρίσκονται όλοι εδώ, ναι.
Μάλιστα.
Τα βρίσκονται όλοι εδώ.
Βαγγέλη, είσαι δρομέας, έτσι, από ό,τι ξέρω.
Ναι, ναι.
Θα τρέξεις ή θα τρέξεις σε εισαγωγικά?
θα τρέξω σε εισαγωγικά εγώ. Δεν γίνεται να τρέξω αυτόν τον αγώνα. Είμαστε λίγο, τρέχουμε τη διοργάνωση.
Το καταλαβαίνω, ναι.
Είμαι αθλητής από μικρό παιδί. Μ' αρέσει ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε λίγο.
Ο κόσμος της Πάργας τρέχει γενικότερα?
Τρέχουνε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε... Είδαμε φέτος, μετά την περσινή διοργάνωση, είδαμε ανθρώπους να τρέχουνε μετά την περσινή διοργάνωση. Δηλαδή, τρέξανε πέρσι, τους άρεσε και συνεχίζουν να τρέχουνε. Αυτό θέλουμε να περάσουμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να φέρουμε κοντά σε αυτόν τον υγιή αθλητισμό όσο πιο πολλούς μπορούμε.
Όσοι περισσότεροι άνθρωποι έτσι μπουν στο δρομικό κίνημα και όσοι περισσότεροι σηκωθούν από την καρέκλα, νομίζω ότι θα όφελος θα είναι.
Ναι, σε αυτό στοχεύουμε και εμείς. Και το είδαμε πέρσι, το βλέπουμε φέτος που συμμετέχουν και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
Πολύ ωραία.
Γιατί σας είπα και πριν, εθελοντές είμαστε και εμείς, μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Έχουμε τη βοήθεια εδώ της περιοχής του Δήμου, ο οποίος είναι αρρωγός αυτής της διοργάνωσης. Και να ευχαριστήσω και δημόσια και τον Δήμαρχο πάλι, τον κύριο Ζαχαριά Νίκο. Και φέτος είμαστε και την αιγίδα του ΣΕΓΑ Σιπήρου. Σημαντικό κομμάτι γι' αυτό για μας.
Βέβαια.
Μας προσδίδει και άλλο κύρος στη διοργάνωση. Και ευχαριστούμε τώρα μέσα από το ραδιόφωνο του δικό σας που είναι πανελλήνιο. Να ευχαριστήσουμε και όλους όσους θα έρθουν και τους περιμένουμε να τους φιλοξενήσουμε.
Πολύ ωραία. Η Πάργα, δεν έχω έρθει. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες είναι δύσκολο να βρεις κατάλημα. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι.
Αλλά θα το προσπαθήσω ξανά.
Να κοιτάξετε λοιπόν. Όποτε θέλετε να έρθετε και θα σας φιλοξενήσουμε όποτε θελήσετε εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως πάλι για την φιλοξενία φέτος. Όπως και πέρσι μας δώσατε μεγάλη όθηση μέσω του ραδιοφώνου σας.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
Και όσοι λοιπόν θελήσουν μπορούν ακόμα, οι συμμετοχές από ό,τι μας είπε ο Βαγγέλης ο Πεπώνης είναι ανοιχτές ακόμα για το δεύτερο καναλάκι Ραν στην Πάργα.
Ναι,
πολύ ωραία.
Είναι μέχρι τις 18 Γενάρη, μέχρι την Κυριακή το βράδυ είναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Χαιρετώ.
Έγινε. Γεια σας.
Γεια σου. Λοιπόν, στο Challenge Cup των γυναικών, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 την Μπράγκα. Μια νίκη που ουσιαστικά του δίνει και το εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης. Ουσιαστικά ήθελε μόνο 2 σετ. Κατάφερε λοιπόν να κερδίσει με 3-0. Ο Ολυμπιακός στη Κωνσταντινούπολη χάνει 2-0 σετ. Η Εκτατσάμπαση νίκησε με 25-18, 25-15 και τώρα στο τρίτο προηγείται με 6-1. Αλλά και ο Πανιώνιος είναι μπροστά, 1-0 στα σετ. Κερδίζει λοιπόν την γαλλική Εσκίμο για το Challenge Cup των γυναικών, 26-24. Είναι κοντά στην νίκη και στο δεύτερο σετ. Είναι μπροστά με 22-17. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Βεβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Started to cry, but then remembered I